วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเป็นคำถามนะครับที่เกิดขึ้นตอนที่ผมบรรยายนะครับเรื่องของการทำคอนเทนต์นั่นแหละนะครับแล้วก็มีคนส่งมาปรึกษาบอกว่านะครับเขารู้สึกค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็เหนื่อยมากกับการที่จะรับมือนะครับในกรณีที่แบบว่าต้องทำคอนเทนต์เนี่ยนะฮะแล้วต้องไปขอความเห็นนะครับหรือขออนุมัติจากคนที่เป็นเรียกว่าอาจจะเป็นโปรเจกต์ Baby Boomer Gen X อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วรู้สึกบอกว่ามันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะฮะเราจะมีคำแนะนำยังไงได้บ้างนะครับสำหรับผมเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเจอปัญหาเนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่มันนอกเหนือคำว่าหลักการพอสมควรนะมันเป็นเรื่องของการที่จะต้องมันไม่เรื่องคอนเทนต์นะฮะมันคือเรื่องของวิธีการรับมือกับคนต่างวัยใช่ไหมฮะตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันก็จะกลับมาที่ผมมักจะต้องคุยบ่อยบอกว่านะครับถ้าเรามองเนี่ยนะครับในเรื่องของคนในสังคมเนี่ยนะฮะมันมีคนที่ชื่อว่าเบบี้บูมเมอร์ใช่ไหมฮะมีคน Gen X Gen Y Gen Z Gen Alpha ใช่ไหมครับซึ่งต้องบอกว่าคนแต่ละคนเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีรสนิยมคนละแบบนะครับแล้วเขาก็จะมีวิธีการคิดคนละแบบด้วยด้วยเหตุนี้เนี่ยหลายๆครั้งผมจะบอกว่าให้เห็นใจในระดับนิดนึงนะครับเพราะว่ากลุ่มคนแต่ละคนเนี่ยเขาโตมาในสังคมเหมือนกันอ่ะอย่างไรนะครับถ้าเกิดเราพูดในแง่เรื่องของเอาแค่คอนเทนต์นะครับเอาแค่คอนเทนต์เรื่องของสื่อง่ายก็ได้คุณจะเห็นว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์กลุ่ม Gen X เนี่ยคือกลุ่มที่โตมากับสิ่งที่ชื่อว่าทีวีใช่ไหมถูกไหมฮะเราโตมากับทีวีโตมากับสิ่งที่ชื่อว่าวิทยุมาไปนะครับและคนกลุ่มนี้จะใช้เวลาในชีวิตของเขาเนี่ยประมาณต้องน้อยคือ 75% ถึงประมาณเกือบ 90% เลยที่สำคัญนะครับที่จะเป็นอนาล็อกโอนลี่ก็คือโตมากับไอ้สิ่งที่ชื่อว่าแมสมีเดียนั่นแหละนะฮะแล้วเราก็จะนึกออกว่าสไตล์ของแมสมีเดียเนี่ยมันจะเป็นการสื่อสารประเภทเช่นโลโก้ต้องชัดโลโก้ต้องใหญ่พูดตรงๆพูดทื่อๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับมันคือลักษณะของการสื่อสารแบบทางเดียวนั่นเองนะครับมันคือลักษณะการสื่อสารเขาเรียกว่าไดเรกต์อะนะฮะก็คือแบบว่าเราสื่อสารแบบวิ่งเราบอกแล้วก็บอกคนไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เขาจะเคยชินกับวิธีการออกแบบสารแบบนี้นะฮะซึ่งต้องบอกนี่ก่อนคนบางส่วนของคนกลุ่มนี้และกันเดี๋ยวใกล้ว่าผมซีสเตอริโอไทป์ใช่คือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนี้ซะเยอะนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนนะฮะเพราะบางคนก็จะเข้าใจแล้วก็เปิดรับนั่นเองนะครับขณะที่ไอ้กลุ่มคนเราเรียกว่ากลุ่มคนกลางแล้วกันนะกลุ่ม Gen Y คืออะไรนะคนกลุ่มนี้ก็คือ 50-50 อ่ะนะฮะก็คือ 50% โตมากับอนาล็อกใช่มั้ยแล้วก็ 50% โตมากับดิจิตอลและจริง Gen Y เนี่ยคือกลุ่มแรกๆที่จับดิจิตอลด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็จะเป็นพวกเด็กยุคใหม่เมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วใช่มั้ยนะฮะก็คือช่วงที่เขากำลังแบบว่าเริ่มทำงานแล้วเขาก็แบบเฮ้ยเป็นกลุ่มที่ทำดิจิตอลจัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เคยเป็นกลุ่มคนที่แปลกกว่าชาวบ้านนะครับเพราะว่าคิดง่ายๆออฟฟิศมี Gen X กับ Baby Boomer ใช่ไหม Gen Y นี่คืออยู่มาก็กลายเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็แบบว่าอุ๊ยเนี่ยต้องทำดิจิตอลอะไรเงี้ยผมก็เคยเป็นแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้นะก็จะมีความคิดเนี่ยที่เรียกว่ากึ่งๆไฮบริดนะสำหรับผมนะก็คือแบบว่ามันมีทั้งกลุ่มที่เขาเข้าใจนะครับคือเขาโตมากับการเห็นพ่อแม่ที่เป็น Gen X กับ Baby Boomer ใช่ไหมใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะมีความรู้จักดิจิตอลนะครับในระดับหนึ่งก็แหละเพราะว่าเอาอย่างน้อยคือฉันก็เป็นคนทำงานกับมันมาใช่ไหมฮะแล้วจริงๆแล้วถ้าพูดในงาน Gen Y เนี่ยคือกลุ่มคนที่ตอนนี้นะครับคือเขาผ่านการใช้งานและตอนนี้เขากลายเป็นคนทำงานกับดิจิตอลเลยคนกลุ่มนี้ก็จะมีความเข้าใจแล้วก็วิธีการสื่อสารแบบหนึ่งแต่กลุ่มคน Gen Z เนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งฮะ Gen Z นี่คือประมาณ 90% ของชีวิตเขาอะโตขึ้นมาเป็นดิจิตอลแล้ว90% 100%เลยก็ว่าได้นะครับก็คือแบบโตขึ้นมาก็เป็นโลกก็เป็น Google แล้วนะฮะมีสมาร์ทโฟนกันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้วิธีการสื่อสารเนี่ยเขาจะคุ้นกับการสื่อสารผ่านโซเชียลใช่ไหมครับซึ่งโซเชียลเนี่ยจะเป็นการสื่อสารแบบที่เรียกว่า conversation ใช่ไหมครับก็คือมันไม่ใช่การสื่อสารแบบทางการอ่ะมันก็คุยกันโลกออนไลน์ใช่ไหมฮะมันก็จะมีเรื่องของการใช้คอมเมนต์การเล่นกับมีมอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นวิสัยนะครับเป็นวิสัยมันคือมุมมองอ่ะมุมมองของคนที่มีต่อโลกว่าโลกของเขาเนี่ยนะครับวิธีการสื่อสารเป็นแบบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมต้องเห็นใจทุกคนนะผมต้องเห็นใจทุกคนผมไม่ได้บอกว่าใครผิดเลยคือวันเนี้ยการสื่อสารเนี่ยถ้าจะให้มีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องมีคำสิ่งที่ชื่อว่า empathy นะก็คือแบบว่าเราต้องเห็นใจกันและกันถูกป่ะใช่มั้ยฮะเราต้องเห็นใจทั้งคนรับสารและคนสื่อสารแล้วคน approve ต่างไปนะครับคือคนแต่ละคนก็จะมีเงื่อนไขของตัวเองบางอย่างอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าไปบางกลุ่มอย่างเงี้ยคือ ยอมหักไม่ยอมงออ่ะใช่ไหมอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจเขานะครับซึ่งบางทีมันเกิดขึ้นในทุกฝ่ายนะเพราะว่าทุกคนก็จะเอาตัวเองเป็นตัวตั้งใช่ไหมคือจะเอาวิธีการตัวเองเป็นตัวตั้งอย่าบอกว่าเฉพาะสีส้มไม่เป็นไม่จริงผมเป็นผมก็เจอนะครับก็คือคนที่เอาตัวเองเป็นตัวตั้งแล้วก็บอกว่าทุกคนนะต้องวิ่งมาหาฉันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโซเชียลมันเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับคือทุกคนก็แบบให้ตัวให้โลกของโลกรอบตัวเราเดี๋ยววิ่งตามเราใช่ไหมฮะซึ่งพอเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยมีปัญหากันนะครับแต่ทีนี้มีคนบอกว่าคุณแก่ครับแล้วทำไมคนสีแดงมักจะมีแนวโน้มเป็นมากกว่าคนอื่นอ่ะทีนี้หลายคนบอกว่าเอ้ยมันจริงไหมผมบอกว่าโอเคมันก็มีส่วนจริงนะครับมีแนวโน้มที่ไปอย่างนั้นจริงแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนนะฮะแต่เราเข้าใจกันก่อนนิดนึงผมชอบถามกลับแล้วคุณคิดว่าทำไมคนกลุ่มนี้ถึงมักมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนั้นล่ะที่มักจะคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะคนกลุ่มนี้เห็นแก่ตัวมากกว่าหรอพวกว่าไม่ใช่นะฮะเพราะคนกลุ่มนี้แบบว่าเขาไม่รู้หรอพวกว่าก็ไม่ใช่อีกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ผมอยากมองด้วยความเข้าใจนิดนึงนะคนกลุ่มนี้เขาก็ใช้คำว่าอะไรอ่ะคือเขาโตมานะครับคือเรื่องของรสนิยมเรื่องของ mindset ต่างๆเนี่ยมันเป็นการบ่มเพาะผ่านช่วงเวลานานๆนะครับเหมือนคุณจะชอบดนตรีประเภทไหนประเภทหนึ่งนี่คือคุณฟังกันมาเป็นแบบเป็นพักหนึ่งใช่ไหมฮะไม่ใช่อยู่จะฟังก็ฟังได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าคน Gen X คน Baby Boomer เขาจะมีรสนิยมของเพลงแบบนึงรสนิยมของทีวีแบบนึงและคนกลุ่มนี้ก็จะมีรสนิยมบางอย่างซึ่งรสนิยมที่ว่าเนี่ยนะครับมันอาจจะคนละคลื่นความถี่กับไอ้สีส้มกับไอ้สีเขียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่เข้าใจว่าสีเขียวกับสีส้มเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมฮะนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่ามันแปลกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมชาติครับของยุคสมัยนั่นเองแต่ทีนี้ถามว่าทำไมคนสีแดงเนี่ยหรือกลุ่มคนที่เรียกว่าเบบี้บูมเมอร์เนี่ยนะฮะหรือ Gen X เนี่ยมักจะมีปัญหาเยอะก็ผมก็มองว่าอาจจะเป็นเพราะวัยที่ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ผมความคิดส่วนตัวผมเลยนะคือยิ่งคนเราเนี่ยพอยิ่งผ่านประสบการณ์ไปนานๆปุ๊บเนี่ยเราก็มีความรู้สึกกลัวนะกลัวที่เราอาจจะผิดพลาดกลัวที่เราจะกลายเป็นคนใช่ก็ว่าแหละกลายเป็นคนที่ไม่มีความสามารถนะครับคือคิดได้ง่ายว่าแบบเราผ่านโลกมาเยอะอะแต่เรากลายเป็นคนที่ไม่มีความสามารถเนี่ยมันอันตรายนะมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะฮะผมเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยไม่มีใครหรอกครับอยากเจอโมเมนต์ที่แบบว่าฉันกลายเป็นคนที่ไม่มีบทบาทในชีวิตไม่มีบทบาทไม่มีความสามารถและกลายเป็นคนที่อ่อนแอใช่ไหมเราเจอแบบนั้นเราท้อนั่นคือเหตุผลที่หลายคนเป็นโรคซึมเศร้าตอนอายุมากเลยนะคือแบบว่าฉันเคยเป็นคนที่แบบโอ้โหมีอำนาจมีนู่นมีนี่แต่พอแบบว่าโมเมนต์ที่แบบฉันไม่มีเลยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะกระตุกพอสมควรนะครับทีนี้สิ่งที่ผมไปเจอบ่อยๆด้วยก็คือว่าการที่นะครับคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือเป็นอาจจะเป็นเจน Y หรือ Gen Z อะไรเงี้ยตามไปต้นเนี่ยไป attack นะฮะก็ใช้คำว่า attack ก็คือแบบว่าไปบอกว่าเอ้ยทำเนี้ยผิดอะไรเงี้ยเป็นต้นคุณทำคือพอไปโจมตีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยรู้สึกไงมันก็มีความรู้สึกแบบกลัวด้วยกันหนึ่งกับสองคือมันก็เลยโต้กลับแรงฮะคือเขาผมโดนแล้วบอกว่าอะไรโดนสอนมาแบบมุมนึงนะเขาบอกว่าคุณลองเอามือชนกันอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณดันนะสุดท้ายมันก็ต้องอีกทางนึงต้องดันกลับอ่ะถูกป่ะใช่ไหมฮะคือมันไม่คือสุดท้ายมันก็แรงทั้งคู่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าถ้าเกิดคุณจะให้มันยอมกันได้เนี่ยแปลว่ามันก็ต้องเปิดใจกันและกันใช่ไหมครับและเราก็ต้องเข้าใจส่วนหนึ่งนี่นะผมก็บอกว่าเข้าใจในมุมมองหนึ่งด้วยคือค่านิยมของสังคมที่ถูกสร้างมาเนี่ยนะครับในโดยเฉพาะในชาวไทยสมัยก่อนกับชาวจีนสมัยก่อนเนี่ยนะครับคือประเทศไทยกับเป็นชาวไทยกับชาวจีนใช่ไหมถูกป่ะคือโดยพื้นฐานเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของสังคมที่เรียกว่าอะไรหัวหน้าครอบครัวใหญ่ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่มันเป็นลักษณะของสังคมสมัยนั้นใช่ไหมฮะเรื่องของผู้พี่ชายเขาเป็นตัวเฮียอะไรว่าไปใช่ไหมครับคือมันมีความพ่อปกครองลูกใช่ไหมพ่อปกครองลูกพี่ใหญ่ปกครองน้องๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าคนที่อยู่มากกว่าเนี่ยมันก็จะมีศักดิ์สูงกว่านะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวคนบอกว่าคุณแกนี่มันยุคเก่าโอเคผมเข้าใจผมไม่ได้บอกว่าวิสัยนี้มันผิดหรือมันดีหรือที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าใจทุกฝ่ายนะฮะเมื่อเราเข้าใจว่าเขาโตมาแบบนี้เราก็ต้องหาวิธีในการ approach นะครับ approach เพื่อให้เขายอมรับคือผมว่า การที่จะให้เขายอมรับเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการเอาวิธีการของเราไปใช้กับเขาอะไรเงี้ยมันอันนี้ผมว่ามันก็คงจะลำบากนะคือในถึงจุดหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องของเหตุผลนะมันเป็นเรื่องของวิธีการเขาคุณถึงบอกไงว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการอธิบายเหตุผลเรื่องคอนเทนต์การแอปพรูฟงานอะไรเงี้ยมันเลยคำว่าคอนเทนต์ไปนะนี่คือวิธีการเข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาเด็กถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเรื่องของการเข้าหาปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องหาขึ้นความถี่ที่มันคุยกันรู้เรื่องนะครับแล้วสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเราก็ต้องเปิดทุกฝ่ายนะครับต้องเปิดกันเพราะไม่งั้นก็คุยกันไม่ได้อะมันก็ทะเลาะกันหรือเปล่ามันจะกลายเป็นว่าตอนนี้นะครับคนพยายามบอกว่ามันคือเหตุผลอะไรเงี้ยแต่เราลืมมองสิ่งที่เรียกว่าอคติถูกป่ะคือทุกคนก็จะมีอคติไม่มากก็น้อยผมไม่ได้บอกผมไม่มีนะผมก็มีแล้วเรายอมรับว่าทุกคนมีคนทุกคนมีอคติอยู่แล้วครับเรามีอคติเช่นเรามีภาพจำของคนบางประเภทว่าเป็นแบบนี้เรามีอคติของคนที่มีชุดความคิดแบบนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นทำยังไงที่เราจะลดอคตินี้ได้นะครับนะฮะอันนี้ก็คงเป็นโจทย์ที่ต้องไปคิดนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปว่าถ้าเกิดว่าคุณจะต้องไปรับมือกับคนที่เจนต่างว่าต่างวัยแล้วกันนะครับคือจริงนะคอนเทนต์เนี่ยตอนทำเนี่ยเริ่มต้นจากคนเจนที่เป็นบีบูมเมอร์เจนเอ็กซ์ใช่ไหมแต่ผมบอกจริงๆแล้วคือคนต่างวัยอ่ะวัยเด็กก็ได้นับหมดอ่ะนะครับคือเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจเขาทุกคนนะฮะเห็นอกเห็นใจแล้วก็เข้าใจนะครับแล้วก็ลองคุยนะครับลองคุยโดยคือคุยด้วยเหตุผลด้วยส่วนหนึ่งและคุยด้วยอารมณ์ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันคือเฮกับเฮดแล้วก็ฮาร์ดกับฮาร์ดถูกป่ะใช่ไหมฮะคือต้องเข้าใจบริบทต่างนะครับแล้วก็ลองดูว่าเราจะสามารถเนี่ยจูนกับเขาได้มากแค่ไหนนะครับนี่คือคำแนะนำที่ผมบอกเขาไปนั่นเองผมก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมก็ยอมรับตรงๆว่าผมก็แก้บางครั้งผมก็แก้ไม่ได้นะเรื่องบางเรื่องมันก็หนักจริงๆเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลที่ผมบอกกันมันเป็นอคติใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นบางทีคุยไปสุดท้ายก็อาจจะพบว่าเราไม่ควรจะคุยนะฮะหรือบางทีคุณอาจจะพบว่าเราอาจจะให้คนอื่นคุยแทนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราไม่สามารถจะพูดได้แล้วก็เอาคนอื่นเอาคนที่เขาคุยรู้เรื่องเนี่ยไปคุยแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาในออฟฟิศที่ดีอย่างนึงเลยนะคือเราก็ส่งคนไปคุยแทนจบนะก็จะได้ง่ายๆนะเป็นต้นนะครับหรือบางทีก็ทำสองเวอร์ชันเลยอะมีเวอร์ชันคุยกับผู้ใหญ่เวอร์ชันคุยกับเด็กใช่ไหมจะได้ไม่ต้องทำเวอร์ชันเดียวนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะแต่ว่าไม่รู้คนจะเห็นยังไงนะครับก็ลองแลกเปลี่ยนกันมาแล้วกันนะครับด้วยความเห็นใจทุกคนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราอยู่สังคมที่มีคนหลายแบบมีคนหลายวัยอยู่ในสังคมเดียวกันนะครับเราต้องหาวิธีอยู่ด้วยกันได้นะครับผมนะฮะนั่นคือสิ่งที่เราคุยกันในส่วนนี้นะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับก็แลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็ติดตามกันในส่วนหน้านะครับแล้วมาคุยกันอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ